Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το σημείο της Κύπρου, στο βόρειο-ανατολικό άκρο, στην Χερσόνησο της Καρπασίας, θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στα επί 52 χρόνια εγκλωβισμένα αδέλφια μας που ζουν υπό συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμές ευχές σε Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, εκεί στα αδέλφια μας που εδώ και 4 χρόνια κοντά δίνουν μια μάχη επιβίωσης χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας από την πατρίδα να μας δίνουν νέα για αυτά τα οποία βιώνουν οι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες της Αζωφικής εκεί κοντά στη Μαριούπολη. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Κάτω Ιταλία, στη Σικελία, στη Σαρδινία, στην Κορσική, για να κάνω και το χατήρι ενός φίλου που κάθε φορά στην εκπομπή λέει ότι τον ξεχνάμε, ότι τους ξεχνάμε, στους Έλληνες και τους φιλέλληνες, στους Ελληνορθόδοξους της Μέσης Ανατολής, σε αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και είναι πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, γενικά στο άλλο ημισφαίριο, έχουν την καλημέρα μας. Καλωσορίσατε όλες και όλοι εδώ στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες από όλο τον κόσμο με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο φίλος Γιάννης Κωσταράκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Μασσαλία, εκεί στα μεσογειακά παράλια της Γαλλίας, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος, Διευθυντής Ερευνών της CP Consulting, μια εταιρεία εκπόνησης στρατηγικών μελετών, μέδρα όπως είπα τη Μασσαλία. Ο κύριος Πικραμένος είναι εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα ασφάλειας και υπηρεσιών πληροφοριών. Συχνά καλεσμένος τούτης της εκπομπής και η σημερινή μας συνάντηση γίνεται εξ αφορμής της κυκλοφορίας του νέου βιβλίου του υπό τον τίτλο «Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες 1926-2026». Έχει λίγα 24 ώρα που κυκλοφόρησε εδώ στην Αθήνα από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Ένα βιβλίο στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και ένας ειδικός φάκελος για τα δίκτυα της Μοσάντ στην Τουρκία. Γενικά πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο φέρνει στην επιφάνεια τα στοιχεία μιας καλά προετοιμασμένης προσπάθειας η οποία εκδηλώνεται από την γειτονική χώρα, στοιχεία που συνιστούν και ενδείξεις του τρόπου με τον οποίο αναγιγνώσκει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ευρασία, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Αγαπητέ μας κύριε Κώστα Πικραμένε, καλωσορίσατε. Με χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από την Μασσαλία. Η Μασσαλία η οποία το 1830, κύριε Χούπη, απέκτησε το πρώτο ελληνικό προξενείο του τότε ελληνικού βασιλείου. Έτσι. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, εν έτη 2026 και ελαίων μνημονίων, δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο και εμείς οι ντόπιοι αλλά και Έλληνες δεύτερης τρίτης γενιάς ακόμα και για ένα διαβατήριο, για ένα πληρεξούσιο είμαστε αναγκασμένοι να τρέχουμε στα Παρίσια όπως λέμε.
Πείτε και πόσες ώρες δρόμο.
Και ευτυχώς που υπάρχει το λεγόμενο τεζεβέ το γρήγορο που κάνεις 3 ώρες, αλλά έχεις φάει τουλάχιστον μια μέρα αν είσαι διατεθειμένος αφημερών να πας και να έρθεις.
Λοιπόν,
Κύπρος έχει προξενείο, η Ελλάδα δεν έχει. Το λέω για όσους ακούνε την εκπομπή εντός και εκτός.
Μάλιστα. Είναι πολύ καλό που ξεκινάμε με αυτή την επισήμανση. Και δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω. Είναι μικρή, αμελητέα η παρουσία των υποελληνική σημαία ή των ελληνικών συμφερόντων πλοίων στο συγκεκριμένο λιμάνι, αν έχετε υπόψη σας, μας λέτε. Γιατί
κοιτάξτε,
δεν είστε μόνο εσείς, είναι και η παρουσία είναι ναυτική, είμαστε ένα έθνος της θάλασσας. Λοιπόν, τουλάχιστον μέχρι τώρα παραμένουμε έτσι σε μεγάλο βαθμό και έχει σημασία αυτό που είπατε. Ναι, ναι.
Το προξενείο έκλεισε το 2015-2016, τότε υπουργός, αν θυμάμαι, ήταν ο κύριος Κοτζιάς. Mm-hmm. Και μάλιστα τότε το επιχείρημα ήταν ότι μας κοστίζει το προξενείο 200.000 ευρώ το χρόνο, κύριε Χούπη, λειτουργικό κόστος. Μιλάμε για ψηλολόγια. Κλείσανε λοιπόν το προξενείο. Το μόνο που έχει παραμείνει είναι ένας ναυτικός σύνδεσμος, ένας αξιωματικός, νομίζω, του λιμενικού σώματος, ο οποίος τύπης τελεί κάποια καθήκοντα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι για τους ίδιους τους Γάλλους η Μασσαλία θεωρείται η πόλη των Φωκαιών, οι οποίοι την ίδρυσαν. Σε όλη τη Μασσαλία θα βρείτε τη λέξη Μασσαλία να γράφεται με ελληνικά γράμματα. Πριν από ένα μήνα ήμουνα σε ένα εστιατόριο σε επαρχιακή πόλη, ούτε καν Μασσαλία, μακριά από τη Μασσαλία, και καθόταν δίπλα μου ένας Γάλλος και είχε ένα τατουάζ στο χέρι του, το οποίο ήταν στα ελληνικά η λέξη Μασσαλία. Αν λοιπόν έλεγα σε αυτόν τον Γάλλο ότι στη Μασσαλία που ο ίδιος έχει ζωγραφίσει στο χέρι του η Ελλάδα, η Μητροπολιτική Ελλάδα, δεν έχει διπλωματική παρουσία, έχει κλείσει το προξενείο, νομίζω ο άνθρωπος θα έμενε με το στόμα ανοιχτό. Το λέω αυτό, ξέρετε γιατί.
Και σας ευχαριστούμε που το λέτε.
Τις επόμενες εκλογές, νομίζω, προβλέπεται με βάση τον εκλογικό νόμο να υπάρχουν Έλληνες βουλευτές που να εκπροσωπούν την ομογένεια. Από ό,τι προβλέπετε.
Σωστά το λέτε.
Ακριβώς. Την ίδια στιγμή όμως, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, δεν είμαστε ούτε Μπορντό, ούτε Ναντ, ούτε Μομπελιέ, ούτε Λιόν. Δεν υφίσταται εδώ και 12 σχεδόν χρόνια γενικό προξενείο, τουλάχιστον για τα γραφειοκρατικά μας. Και ο κόσμος της Νότιας Γαλλίας, να ξέρετε, οι περισσότεροι είναι από Δωδεκάνησα. Εμείς είμαστε αδελφοποιημένοι με την Κάλυμνο, με τη Σίμη, διότι όλοι αυτοί οι Έλληνες της Ιταλικής κατοχής των Δωδεκανήσων, στις αρχές του 20ου αιώνα, ήρθαν εδώ στις λεγόμενες Αλατιέρες. Είμαστε κάπως σαν το Μεσολόγγι, τη Λιμνοθάλασσα. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, ακόμα και για ένα ε9, ακόμα και για μια κληρονομιά, αναγκάζονται ή να παίρνουν το αεροπλάνο και να κατέβουν στην Αθήνα να τρέχουν στις εφορίες και στους συμβολιογράφους, ή να ανεβαίνουν στο Παρίσι. Είναι κρίμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το τραβήξουμε πολύ περισσότερο, αλλά αρκούμαστε σε αυτό που είπατε. Για 200.000 το χρόνο η Ελλάδα απουσιάζει από εκεί. Είναι παρούσα σε πολλών εκατομμυρίων άλλες δράσεις.
Τη στιγμή που έχουμε, για παράδειγμα, πρεσβεία, για να καταλάβετε, στο Περού.
Εντάξει.
Έχουμε πρεσβεία στην Παραγουάη.
Και εκεί χρειάζονται.
Εκεί που δεν χρειάζεται, έχουμε πρεσβείες.
Λοιπόν.
Και εκεί που χρειάζεται, δεν έχουμε προξενία.
Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο. Τουρκικές μυστικές υπηρεσίες 1926-2026. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα Πικραμένε, να ρωτήσω αρχικά για το πρώτο κινούν του συγγραφέα. Έχει μια τεράστια βιβλιογραφική παραγωγή, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω έρχεται να φωτίσει μια πτυχή της δραστηριότητας του γειτονικού αρπακτικού γείτονα, με τον οποίο εξακολουθούμε, έχουμε, ξέρετε, σε ισχύ την διακήρυξη των Αθηνών, την ίδια ώρα που μας λέει ότι ο Σονούπο θα νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών με νόμο της Εθνοσυνέλευσης αυτές τις αρπακτικές διαθέσεις οι οποίες κινούνται σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας ακόμα και σε βάρος των, να το πούμε ξεκάθαρα, των νησιών και των θαλασσών μας. Λοιπόν, αυτό ως μια επισήμανση. Μιλήστε μας για το βιβλίο, ναι. Ας τα πάρουμε τη σειρά. Ναι.
Γιατί τώρα και γιατί φέτος. Mm-hmm. Διότι φέτος έχουμε τα
100 χρόνια.
Χρόνια ακριβώς της ίδρυσης, όπως λέμε, των σύγχρονων, σύγχρονων με την έννοια ότι δεν είναι Οθωμανικές, αφορούν την τουρκική δημοκρατία, των σύγχρονων υπηρεσιών πληροφοριών της Τουρκίας. Ο κόσμος ξέρει τι μύτε. Η μύτη όμως δεν κλείνει 100 χρόνια. Mm-hmm. Από το 1926 μέχρι το 1965, κύριε Χούπη, η υπηρεσία ονομαζόταν Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας. Το ακρονίμιο είναι ΜΑΧΑ. Mm-hmm. Υπάρχει και στο εξώφυλλο του βιβλίου. Από το 1965 μέχρι και σήμερα, η υπηρεσία ονομάζεται Εθνικός Οργανισμός Πληροφοριών και το ακρονίμιο είναι ΜΙΤΕ. Αυτό όσον αφορά την αφορμή της συγγραφής, οι Τούρκοι θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια το Γενάρη του 27. Θα δούμε όλοι δηλαδή τον Ερντογάν να πηγαίνει στα κεντρικά της υπηρεσίας πληροφοριών, έχοντας δεξιά του τον Ιμπραήμ Καλίν, πολύ γνωστό στην Ελλάδα, mm-hmm. και αριστερά του τον Χακάν Φιντάν, ο άνθρωπος που εξυγχρόνισε την υπηρεσία, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια. Θα μου πείτε γιατί εμείς, ή μάλλον γιατί εγώ τώρα το Μάιο του 26 και οι Τούρκοι το Γενάρη του 27. Ο λόγος είναι απλός. Υπάρχει μια διοικητική θολούρα, ή αν θέλετε μια διοικητική ασάφεια. Όταν ο Κεμάλ έδωσε εντολή στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, διότι υπήρχαν προβλήματα με τους Κούρδους ήδη από το 1925, mm-hmm. ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία πληροφοριών, διότι τα δεύτερα γραφεία του στρατού δεν ήταν ικανά ή αν θέλετε δεν ήταν καταρτισμένα, στελεχωμένα να παρακολουθούν την κατάσταση στην νοτιοανατολική Τουρκία. Δόθηκε λοιπόν η εντολή το Γενάρη του 1926 να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της ίδρυσης. Περάσανε κάποιοι μήνες, φτάσαμε στο φθινόπωρο του 26 και μέσα από άκρως απόρριτες διαταγές του Γενικού Επιτελείου και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου mm-hmm. δημιουργήθηκε μια πρώτη υπηρεσία, η οποία όμως μετά με μια άλλη δεύτερη διαταγή το Γενάρη του 27 πήρε τη λεγόμενη οριστική της μορφή. Άρα, θέλετε 26, θέλετε αρχές του 27, κλείνουμε 100.
Δεν έχει σημασία, ναι. Εντάξει,
δεν έχει σημασία καθόλου.
Έτσι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο βιβλίο το συγκεκριμένο προσπαθούμε μέσα σε 270 σελίδες, παίρνοντας δεκαετία προς δεκαετία, να καταγράψουμε τις βασικές υποθέσεις στις οποίες ενεπλάκει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Mm-hmm. Η πρώτη, αν θέλετε, το βάπτισμα του πυρός της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι τα Σεπτεμβριανά, κύριε Χούπη.
Μάλιστα.
Δεν είναι η Κύπρος.
Κούρδη αφετηρία, Σεπτεμβριανά.
Ναι, είναι, αν θέλετε, τα Σεπτεμβριανά για τον κόσμο που μας ακούει είναι Σεπτέμβριος του 1955. Είμαστε δηλαδή
κάποιους μήνες μετά, μετά το ξέσπασμα της εξέγερσης των αδελφών μας Ελλήνων της Κύπρου με έτοιμα αυτοδιάθεση ένωση. Πρώτη του Απρίλη ήταν τότε που ξεκίνησε ο αγώνας.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Οπότε η τότε ΜΑΧ, δεν υπάρχει ακόμα ΜΙΤ, είμαστε στο 1955, mm-hmm. Ουσιαστικά βάζει σε εφαρμογή σχέδιο υβριδικού πολέμου, το οποίο πρακτικά τι σημαίνει, σημαίνει μία προβοκατόρικη τοποθέτηση ενός μικρού σε ισχύ εκρηκτικού μηχανισμού στο προαύλιο χώρο του τουρκικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Του λεγόμενου σπιτιού.
Δεν είναι το λεγόμενο σπίτι.
Γι' αυτό είπα λεγόμενο.
Φωτογραφίζεται, ναι, άλλη μια πληγή της ελληνικής διπλωματίας και της ελληνικής πολιτείας, λέγοντάς του έτσι. Και πολύ καλά κάνετε, διότι οι γνωρίζοντες, μιλάμε για τη γενέθλια πόλη για μένα, ξέρουν πολύ καλά ότι σε ένα μικρό χωριό κοντά στον Λαγκαδά,
στο Λαγκαδά ήταν της Χαλκιδικής,
της Θεσσαλονίκης, συγγνώμη, όχι της Χαλκιδικής. Λοιπόν, προχωράμε.
Οπότε, από το 1926 μέχρι και το 1955, η έρευνα που έχω κάνει, διότι το βιβλίο βασίζεται αποκλειστικά, κύριε Χούπη, σε τουρκικές πηγές και βιβλιογραφία.
Ακριβώς.
Οπότε, είναι ο όγκος των πληροφοριών, δεν τίθεται αμφισβήτησης, διότι και οι αυτές οι πηγές οι τουρκικές, τις οποίες βασίζομαι εγώ, βασίζονται σε αρχεία των τουρκικών υπηρεσιών. Mm-hmm. Από το 1926 μέχρι το 1955 αυτή λοιπόν η υπηρεσία είναι ουσιαστικά υπό την πολιτική, ας το πούμε, χειραγώγηση εκάστου Προέδρου ή Πρωθυπουργού. Από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά λειτουργεί και χρηματοδοτείται από τη CIA. Η πρώτη λοιπόν υπόθεση όπου η ίδια παίρνει πρωτοβουλία για να τεστάρει, αν θέλετε, και τις δικές της δυνατότητες είναι τα Σεπτεμβριανά του 1955. Mm-hmm. Από το 1955 και μετά μέχρι και το 1980 η υπηρεσία έχει καθαρά εσωστρεφή δράση. Είναι ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Είναι η αντικατασκοπία όσον αφορά τις βουλγαρικές υπηρεσίες πληροφοριών που δρούν εντός της Τουρκίας και βέβαια της Σοβιετικής Ένωσης με την οποία η Τουρκία έχει κοινά σύνορα τουλάχιστον στον Κάφκασο. Έλα όμως που η δεκαετία του 70 και ειδικά ο Μάιος του 68 έρχεται και στην Τουρκία όπου τα τουρκικά πανεπιστήμια μετατρέπονται σε φυτώρια μαρξιστών, λελινιστών, αριστεριστών, οπότε η υπηρεσία πληροφοριών λειτουργεί ουσιαστικά ως μία δεύτερη κρατική ασφάλεια. Αυτή λοιπόν η εσωστρέφεια της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών από το 1980 που έχουμε το πραξικόπημα των Πασάδων, το τρίτο κατά σειρά πραξικόπημα, έρχεται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες απειλές από αριστεριστές ή κομμουνιστές που είναι η δράση της αρμενικής οργάνωσης ΑΣΑΛΑ και η δράση από το 1984 και μετά του ΠΚΚ με έναν ανταρτοπόλεμο ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ότι κορυφώνεται τη δεκαετία του 90. Έλα όμως που η υπηρεσία δεν ήταν έτοιμη, κύριε Χούπη, πέρα από τη συλλογή πληροφοριών, να κάνει και βρώμικο πόλεμο, όπως λέμε. Βρέθηκε προτετελεσμένον και κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσει ένοπλα είτε τους Αρμένιους είτε τους Κούρδους, απευθυνότανε στο τμήμα ειδικού πολέμου του Γενικού Επιτελείου, δηλαδή απευθυνότανε στους στρατιωτικούς. Αυτό λοιπόν θα μας φέρει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Όλοι θυμόμαστε τουλάχιστον οι παλιοί τις μαύρες μέρες της κυρίας Τσιλέρ.
Ακριβώς.
Αυτό που ονομάζουμε κράτος μαφία, την εμπλοκή στη διακίνηση της ηρωίνης, τη συμμετοχή των γκρίζων λύκων, πολλοί εκ των οποίων ήταν διακινητές ηρωίνης σε επιχειρήσεις της ΜΙΤ στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στη Μασσαλία που είμαι εγώ, στόχευσαν την αρμενική μειονότητα ως αντίπεινα για δολοφονίες Τούρκων διπλωματών εκ μέρους της ΑΣΑΛΑ. Αυτά είναι πολύ γνωστά για όσους γνωρίζουν τα της ιστορίας της ΑΣΑΛΑ. Και θα φτάσουμε στην υπόθεση ο Τσαλάν το 1999. Στο βιβλίο λοιπόν μέσα, για πρώτη φορά κύριε Χούπη στην ελληνική βιβλιογραφία, υπάρχουν πληροφορίες για Τούρκους πράκτορες που έβαζαν φωτιές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με το όνομά τους. Έχουμε πληροφορίες για τον ενδυνάμει δολοφόνο του Αντώνη Ναξάκη. Έχουμε πληροφορίες για τις τελευταίες μέρες του Οτσαλάν στη Δαμασκό προτού φτάσει στην Αθήνα. Έχουμε πληροφορίες, μάλλον έχουμε φωτογραφίες του γνωστού σε όλους Σάβα Καλεντερίδη, φωτογραφίες που έχει τραβήξει η αντικατασκοπία της ΜΙΤ όταν ο ίδιος βρισκόταν σε αποστολή στον Πόντο. Αυτά λοιπόν σε ένα βιβλίο για πρώτη φορά στην Ελλάδα δεν είναι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής.
Είναι δουλειά ετών, οποία, έτσι. Ναι.
Ακριβώς. Έχουν δημοσιευθεί και εδώ αν θέλετε έχω και ένα παράπονο. Παράπονο γενικό. Μία προσωπική ας πούμε.
Πικρία.
Αν θέλετε, πικρία. Ότι πράγματα που έχω στο βιβλίο τα οποία στην Τουρκία θεωρούνται μπαγιάτικα, εννοώ ότι υπάρχουν πληροφορίες και ρεπορτάζ 30 ετών και πλέον, ουδέποτε κύριε Χούπη μεταφράστηκαν και αναδημοσιεύθηκαν στον ελληνικό τύπο. Έχω πληροφορίες για έναν αξιωματικό της ΕΥΠ, δίνω το όνομά του μέσα στο βιβλίο, υπηρετούσε ο άνθρωπος στο Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, έχω στοιχομηθεία του ίδιου με πληροφοριοδότη του, που στην Ελλάδα είναι παντελώς άγνωστος. Και είναι κρίμα που θα πρέπει εγώ ή οποιοδήποτε άλλος εν έτη 2026 να δημοσιεύουμε πράγματα που έχουν μπαγιατίσει απέναντι. Αυτό έχει να κάνει με το κατά πόσο στην Ελλάδα έχουμε ερευνητική βιβλιογραφία ή όχι. Οπότε, κάποιος, για να το συνοψίσω να μην σας κουράζω, ένα βιβλίο το οποίο βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε τουρκικές πηγές, με μια ροή αφηγηματική ευχάριστη στο διάβασμα, σπασμένη χρονικά από δεκαετία προς δεκαετία, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πάνω από 45, σχεδόν 50 φωτογραφίες και βέβαια με όλα τα ονόματα των διοικητών της υπηρεσίας, το μόνο κομμάτι που δεν καλύπτει το βιβλίο είναι η περίοδος 2010-2020 και ο λόγος είναι απλός. Πριν 4 χρόνια με το Σάββατο Καλεντερίδη είχαμε βγάλει βιβλίο για τα έργα και τις ημέρες του Χακάν Φιντάν στην Ήπειρο.
Έτσι.
Οπότε με τα δύο αυτά τα βιβλία μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πρώτος και δεύτερος τόμος ουσιαστικά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για τον Έλληνα, για τον Ελλαδίτη και για τον Κύπριο αναγνώστη. Υπάρχουν δύο βιβλία που καλύπτουν τον αιώνα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Κατασκοπία, γκρίζι λύκη, τρομοκρατία, απαγωγές, διακίνηση ηρωίνης, εκτελέσεις, βασανιστήρια, εξαφανίσεις. Προσπαθούμε να καταγράψουμε μέσα σε 260 σελίδες τις βασικές φάσεις αυτού που ονομάζουμε τουρκικό βαθύ κράτος.
Λοιπόν, το οποίο έχει σχέση, θυμήθηκα όση ώρα σας άκουγα δύο ονόματα, Σεντάτ Πεκέρ για παράδειγμα ή Αλατίν Τσακιτζή.
Ναι.
Μιλάμε για μαφιόζους οι οποίοι κατά καιρούς ανοίγουν το στόμα τους, ο πρώτος που είπα, ο Σεντάτ Πεκέρ, και λούζουν, θα το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, την κυβέρνηση και το ΑΚΕΠ στην Τουρκία. Ο δεύτερος, ας πούμε, αποφυλακίστηκε με νομοθετική ρύθμιση και επειδή θεωρείται κολλητός τον Ερντογάν και Μπαχτσελή, αλλά δεν έχουν τόσο σημασία τα ονόματα.
Ο Τσακιτζή, κύριε Χούπη, μπορεί ο Πεκέρ να ήταν περισσότερο μαφιόζος από πράκτορας όπως λέμε. Ο Τσακιτζή όμως ήταν στρατολογημένος στη ΜΙΤ, είχε δηλαδή ο άνθρωπος μητρό στελέχους της ΜΙΤ τη δεκαετία του 90. Μάλιστα όταν το συνέλαβαν στο Βέλγιο, τους είπε μπορώ να πάρω τηλέφωνο στην Άγκυρα διότι έχω ανθρώπους να με προστατέψουν. Και όταν το ρώτησαν οι Βέλγοι ανακριτές, δουλεύετε για το τουρκικό κράτος κύριε Τσακιτζή, τους είπε δεν μπορώ να σας απαντήσω, αφήστε με να κάνω ένα τηλέφωνο. Αυτός λοιπόν είναι το alter ego του Μπαχτσελή. Μπαχτσελή, για όσους μας ακούνε, μεγάλο στην ηλικία πλέον, είναι αυτό που λέμε ο άνθρωπος των γκρίζων λύκων, τουλάχιστον τα τελευταία 35 χρόνια στην Τουρκία. Μέσα από το βιβλίο λοιπόν φαίνονται όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας. Ξεκινάνε από τους γκρίζους λύκους, συνεχίζουν στους διακινητές ηρωίνης. Αυτά τα δύο συνδέονται, είναι συγκοινωνούντα Τουρκία. Και αυτός ο χώρος, δηλαδή ο χώρος των εθνικιστών μαφιόζων, υπήρξε τη δεκαετία του 80 και του 90, κύριε Χούπη, η δεξαμενή για τις λεγόμενες ειδικές επιχειρήσεις της ΜΙΤ. Γιατί? Διότι η ΜΙΤ δεν διέθετε βάση του ιδρυτικού της νόμου του 1965 ειδική υπηρεσία ειδικών επιχειρήσεων, όπως λέμε. Ποιος την ξεκίνησε? Ο Χακάν Φιντάν το 2012. Γιατί τότε? Ελαίο τζιχαντιστών Συρίας. Μάλιστα. Όλα εξηγούνται στο βιβλίο.
Μάλιστα. Θέλω να, μιας και ήμασταν εδώ έτσι, μια απλή επισήμανση. Αυτός ο Τσακιτζή που αναφέραμε για παράδειγμα, λοιπόν, είναι εξ εκείνων που στέλνουν, φαντάζομαι όχι για δικό τους λογαριασμό μονάχα, το μήνυμα σε όλους εκείνους που αμφισβητούν την ηγεσία της Τουρκίας στην οποία αναφερθήκατε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Πικραμένε, αν υποθέσουμε ότι ξεκίνησε όπως όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αν όχι όλες αυτές οι υπηρεσίες, αν όχι από το μηδέν, έτσι με πολύ μικρή πρίκα, το συγκεκριμένο σύστημα της ΜΑΧ που στη συνέχεια ονομάστηκε ΜΙΤ. Σήμερα, μετά από 100 χρόνια, θέλω να έχω την εκτίμησή σας αν κάλυψε διαδρομή, αν είναι αξιοθαύμαστη η διαδρομή που κάλυψε. Και ξέρετε, επειδή δεν έχει σημασία τόσο αν έχει καλυφθεί η συγκεκριμένη διαδρομή, θέλω να μας πείτε ξεκάθαρα αν τελικά η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τη γειτονική χώρα, γιατί αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα και στους γκρίζους λύκους και στους διακινητές της ηρωίνης και στους μαφιόζους κτλ. Αν έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία από αυτήν καθ' αυτήν, ας πούμε, την διπλωματική ή αν θέλετε και την επιχειρησιακή στρατιωτική εν γέννη πορεία που έχει η γειτονική χώρα. Και επειδή υπάρχει αυτή η διαπλοκή, θα σας ζητήσω στην απάντησή σας να σταθείτε και στον τρόπο με τον οποίο γενικότερα η Δύση βλέπει τις πρωτοβουλίες των συγκεκριμένων μυστικών υπηρεσιών και με τι μάτι τις βλέπει.
Να το επαναλάβω γιατί έχει μεγάλη αξία. Βεβαίως. Και ο ιστορικός του μέλλοντος θα πιστώσει πάρα πολλά πράγματα στον Χακάν Φιντάν. Ενώ λοιπόν είχαμε μία, αν θέλετε, υπηρεσία τρίτης κατηγορίας από το 1926 μέχρι και το 2008-2009. Mm-hmm. Καρκινοβατούσε. Ήτανε στην υπηρεσία πρωθυπουργών, προέδρων της Δημοκρατίας. Ξένες υπηρεσίες είχανε δικούς τους διπλούς πράκτορες. Ήταν μια υπηρεσία ουσιαστικά του ποδαριού, αν μπορούμε να πούμε. Mm-hmm. Προκύπτει ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος ναι μεν ήταν υπαξιωματικός του τουρκικού στρατού, παρετήθηκε νωρίς, νομίζω ήταν στις διαβιβάσεις στον τουρκικό στρατό, ο άνθρωπος σπούδασε το μεταπτυχιακό του και το διδακτορικό του έχει να κάνει με το συγκριτικό δίκαιο όσον αφορά υπηρεσίες τρίτων χωρών σε σχέση με την Τουρκία, άρα το ξέρει το αντικείμενο τουλάχιστον ακαδημαϊκά, και την ίδια στιγμή έχεις έναν Ερντογάν ο οποίος έχει υιοθετήσει το όραμα του νεοθωμανισμού λόγω Νταβούτογλου και λόγω Μιλίγκιουρους, δηλαδή πολιτικό Ισλάμ, και υπάρχει μία χημεία αυτών των δύο. Ο ένας δηλαδή δίνει το όραμα του νεοθωμανισμού διότι νιώθει ότι έχει χρέος προς την ιστορία, νιώθει νεοσουλτάνος δηλαδή, και ο άλλος που είναι στρατιωτικός όσον αφορά την καριέρα του, αλλά και με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, έχει στο τραπέζι μία λευκή επιταγή. Ο Ερντογάν του λέει εν ολίγης, υπέγραψε όποιο ποσό θέλεις στην επιταγή ως budget, ως προϋπολογισμός, θέλω μία υπηρεσία αντάξια του νέου αιώνα της Τουρκίας. Τα βρήκανε λοιπόν όσον αφορά το όραμα, και αυτοί οι μίζεροι, εσωστρεφείς, ανίκανοι πολλές φορές υπηρεσία, ακόμη και να δολοφονήσει τον Οτσαλάν, τρεις φορές φτάσανε στην πηγή και δεν ήπιανε νερό, κύριε Χούπη.
Είναι γνωστά αυτά. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, ξέρετε που δεν είναι γνωστά μονάχα. Στα μέσα ενημέρωσης, τα συστημικά της Ελλάδας, τα οποία πιάνουν στασίδι, όχι ασχολούνται πλέον, πιάνουν στασίδι από τα ξημερώματα κάποιοι, οι οποίοι μας ενημερώνουν τι ακριβώς σκέφτεται ο Ερντογάν, πού το πάει ο Ερντογάν, πόσο ισχυρός είναι, και την ίδια ώρα όταν προκύπτει κάτι, όπως για παράδειγμα όλες αυτές οι ηκεσίες προς το ΝΑΤΟ, για να υπάρξει άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους, γιατί η τοπική υπερδύναμη εντός εισαγωγικών όπως παρουσιάζεται ξεγυμνώθηκε.
Είναι σουρωτήρι σε θέματα αεράμυνας και αεροπορίας. Αυτά είναι γνωστά.
Λοιπόν, είναι γνωστά, αλλά εδώ άλλα προτάσσονται.
Έτσι.
Λοιπόν,
Το θέμα ποιο είναι, ότι το να έχεις μία, να το πω πάρα πολύ λαϊκά, super duper υπηρεσία, δεν σου εξασφαλίζει τίποτα.
Ακριβώς.
Διότι και η Mossad θεωρείται στις 3-4 πανάξιες, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν θα βομβαρδίζουν με βαλιστικούς το Τελαβίβ, τη Χάιβα και το Αιλάτ. Έτσι, έτερον εκάτερον. Επειδή όμως εγώ το αντικείμενό μου και ο τομέας έρευνάς μου είναι οι υπηρεσίες, θεώρησα ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να βγει, διότι δείχνει ότι μία υπηρεσία περνάει από πολλές φάσεις λόγω πολιτικών και οικονομικών συνθήκων, ψυχρός πόλεμος, μεταπολεμική περίοδος, μεταψυχροπολεμικός. Το θέμα είναι ότι συγκρίνοντας την υπηρεσία στα τελευταία 30-40 χρόνια, πλέον παίζει, για να το πούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, Champions League, πλέον απολαμβάνει έναν ετήσιο προϋπολογισμό 650 εκατομμυρίων δολαρίων, με ένα προσωπικό το οποίο φτάνει περίπου τα 20.000 άτομα σε όλες τις ειδικότητες, από δηλαδή τον κλασικό κατάσκοπο μέχρι τον υδραυλικό που δουλεύει για την υπηρεσία. Και επειδή φέτος όλος τυχαίως, κύριε Χούπη, έχουμε τα 40 χρόνια της ΕΙΠ, η ΕΙΠ πολιτικοποιείται με το νόμο 1986, δεύτερη θητεία ΠΑΣΟΚ, 40 χρόνια φέτος, δεν μπορεί κάποιος να μην κάνει μία απλή σύγκριση.
Συγκρίση, όχι μία απλή, πολλές να κάνουμε.
Ναι. Εγώ απέφυγα στο βιβλίο να την κάνω,
και
γιατί
καλά κάνατε.
Επειδή ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο και έχω ειδικό κεφάλαιο για τα δίκτυα της Mossad, το βιβλίο θα πήγαινε πολύ μακριά η κουβέντα.
Λοιπόν, πάμε λίγο στα δίκτυα όμως, γιατί εμείς...
με την ΕΥΠ,
ωραία.
Αλλά μπορούμε να τα πούμε μετά, αν θέλετε, από το διάλειμμα.
Λοιπόν, πρέπει να θα τα πούμε. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε, είναι καλό να καθρεφτήσουμε και το βιβλίο και γενικότερα όλα αυτά τα πολύ σημαντικά, τα πολύ χρήσιμα που μας είπατε και σε κάποιες πραγματικότητες τις οποίες ζούμε. Ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, κάποιοι γνωρίζαμε εδώ και καιρό, αλλά εν πάση περιπτώσει τα τελευταία 24 ώρα βλέπετε ότι στην δημοσιότητα και στην Ελλάδα και σε μέσα που ασχολούνται με την Ελλάδα ήρθε στην επιφάνεια όλη αυτή η προσπάθεια να νομοθετήσει, λέει θέλει η γειτονική χώρα μέσω της Εθνοσυνέλευσής της, όλα αυτά τα οποία παράνομα και προκλητικά διεκδικεί από την Ελλάδα. Πού κολλάει τώρα η ΜΙΤ και οι γενικότερα μυστικές υπηρεσίες? Θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα. Θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα. Σας έχει τύχει πολλές φορές να δείτε να καθρεφτίζετε η ΜΙΤ σε συνέδρια, σε δημοσιεύματα, σε τοποθετήσεις εντός Ελλάδας?
Κύριε Χούπη, ας είναι καλά το Twitter που μας έχει ανοίξει τα μάτια, διότι πλέον μπορούμε και εμείς να παρακολουθούμε λογαριασμούς από ανθρώπους που είτε υπηρέτησαν στη ΜΙΤ, είτε με κάποιο τρόπο οργανικά έχουν ακόμα κάποια σύνδεση. Πλέον στην Τουρκία, ξέρετε, υπάρχει και η Ακαδημία, η Εθνική Ακαδημία Πληροφοριών, όπου πλέον η υπηρεσία έχει αυτό που λέμε συνέργεια με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Καθηγητές πανεπιστημίων δίνουν μαθήματα σε στελέχη της υπηρεσίας. Στελέχη της υπηρεσίας κάνουν διαλέξεις σε αμφιθέατρα και στρατολογούν ή, αν θέλετε περισσότερο, βολιδοσκοπούνε φοιτητές που εν δυνάμει μπορούν να αξιοποιηθούν από την υπηρεσία. Υπάρχει μία χημεία. Αυτά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ούτε σε επίπεδο φαντασιακό, καταλαβαίνετε. Και βλέπουμε ότι αυτό το τελευταίο που προέκυψε, να το εξηγήσουμε με δύο λόγια, ουσιαστικά η τουρκική πολυνομία όσον αφορά θέματα θαλασσίων ζωνών ήταν αυτό που λέμε στα γαλλικά πασπαρτού. Δεξιά-αριστερά υπήρχαν διάφορες, αν θέλετε, διοικητικές πράξεις, αλλού υπήρχαν νόμοι, υπήρχαν νομικά κενά. Τα μαζεύουν αυτά οι Τούρκοι και φτιάχνουν ένα νόμο πλαίσιο, έτσι λέγεται. Ο νόμος πλαίσιο για τη γαλάζια πατρίδα, σε ένα δηλαδή ενιαίο ΦΕΚ, να μπορούν να υπάρχουν μέσα και τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ και τα χωρικά ύδατα και η συνορεύουσα ζώνη και το θαλάσσιο χώρο ταξικό και το πιο σημαντικό, διότι εγώ πηγαίνω κατευθείαν στην τουρκική πηγή, δεν περιμένω την ελληνική αναδημοσίευση, θα υπάρχει ειδικό υποκεφάλαιο σε αυτό το νέο νόμο πλαίσιο που θα κωδικοποιεί δηλαδή όλες τις εκφάνσεις της γαλάζιας πατρίδας για αυτό που μέχρι τώρα λέγαμε και το ξέρετε πολύ καλά, γκρίζες ζώνες. Αυτό το επιχείρημα που ξεκίνησε το 1995 με το Κάζους Μπέλι, με τα 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που για την Τουρκία θεωρούνται γκρίζου καθεστώτος, θα υπάρχει πλέον σε υποκεφάλαιο μέσα σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αποτυπώνεται νομικά. Θα γράφει π.χ. ότι το Αγαθονήσι, το Γαϊδουρονήσι και η Γάβδος είναι τουρκικά ελαιοοθωμανικής κληρονομιάς ή θα γράφει απλώς ότι είναι αγνώστου καθεστώτος. Να δούμε λοιπόν πώς θα ψηφιστεί.
Έχετε,
και πώς θα δημοσιευθεί.
Έχετε καμιά αμφιβολία? Έχετε καμιά αμφιβολία? Ξεκάθαρα θα σας το ρωτώ. Ότι αυτά τα 152 ονόματα που δεν περιλαμβάνονται, έτσι λένε οι γείτονες, ονομαστικά, ότι δεν θα γίνει προσπάθεια να περιληφθούν στο συγκεκριμένο νομοπλαίσιο. Εδώ υπάρχουν αυτοί που τους χειροκροτούν κάποιοι παράγοντες εδώ στην Αθήνα, να μην αναφέρω ονόματα, οι οποίοι έκλεγαν όταν ο Ερντοάν φυλάκιζε τον Εκρέμ Ιμάμογλου, οι οποίοι ακούν βέβαια τις συμμογές του συγκεκριμένου φυλακισμένου, δεν ακούνε όμως τις ευθείες απειλές από τους λεγόμενους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, οι οποίοι επιτίθενται μέρα παραμέρα στον Ερντοάν, γιατί δεν έχει καταλάβει τα συγκεκριμένα νησιά.
Μα λοιπόν, εννοείται. Μα
και την ίδια ώρα έχουμε κάθε Κυριακή από μια ανάλυση σε μεγάλα φύλλα της πατρίδας, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε ότι πρέπει να συνεννοηθούμε.
Κύριε Χούπη, δεν έχουν περάσει νομίζω 24 ώρες από νέο επεισόδιο στα Ίμια. Βγήκε χθες νομίζω ο πρόεδρος του Συλλόγου των Καλυμνίων Ψαράδων. Οι άνθρωποι ήταν σαν τα κουνέλια, θέλω να πω ότι τους στόχευε το αυτόματο της τουρκικής ακτεωρού στο Αιγαίο, για να καταλάβουν και οι Έλληνες της Διασποράς. Συμβαίνουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, εγώ το έχω καταγράψει, γύρω στις 8 με 9 δράσεις. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, για να το καταλαβαίνουμε. Στα παράκτια, στα μικρασιατικά παράκτια, στην Τουρκία δηλαδή, από τη Μυτιλίνη μέχρι και το Καστελόριζο, η ΜΙΤ διαχειρίζεται τους σταθμούς ακροάσεων, τις υποκλοπές. Την ίδια στιγμή ο στρατιωτικός δορυφόρος, ο Γιούκ Τούρκ, σκανάρει το Αιγαίο κάθε 3 μέρες. Την ίδια στιγμή η φρεγάτα Ουφούκ, που είναι ηλεκτρονικού πολέμου, έχει ναυπηγηθεί και βρίσκεται στην υπηρεσία της ΜΙΤ εδώ και 3 χρόνια, σουλατσάρει στο Αιγαίο. Έχουμε τις ετήσιες διακλαδικές ασκήσεις των Τούρκων, που είναι προσομοίωση για κατάληψη νησιών.
Ακριβώς.
Έχουμε μεταναστευτικές ροές κατά το δοκούν του Ερντογάν κάθε φορά που θέλει να πιέσει την Ευρώπη.
Και έχουμε και διακήρυξη των Αθηνών που ξεπλένει όλα όσα είπατε.
Μισό, για να φτάσουμε εκεί. Έχουμε real estate τόσο στη Θράκη όσο και στα νησιά του Αιγαίου, με εξαγορές που γίνονται από ευρωπαϊκές μεν εταιρείες, πίσω τις οποίες υπάρχουν Τούρκοι μέτοχοι με διπλή υπηκότητα, τουρκική και ευρωπαϊκή. Έχουμε αυτό τον τουρκοτουρισμό, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια ναι μεν δίνει ψωμί, αν μπορούμε να το πούμε λαϊκά, στις τοπικές αγορές Χίου, Μυτιλίνη, Σάμοκο, αλλά δημιουργείται ένα ιδιότυπο λόμπι από την τοπική αυτοδιοίκηση, παιδιά, να τα έχουμε καλά με τους Τούρκους, γιατί ζουν τα ξενοδοχεία και οι ταβέρνες. Την ίδια στιγμή έχουμε δίκτυα της ΜΙΤ. Τα έχω καταγράψει εγώ στο βιβλίο μου, που βρίσκονται στα νησιά. Αυτοί οι πράκτορες άλλοτε είναι Γερμανοί συνταξιούχοι. Άλλοτε έχουν κάποια άλλη ιδιότητα. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε με το Μάγειρα και έναν δικό μας μειονοτικό κάτω στη Ρόδο, στο Προξενείο και στο Καστελόριζο πριν από μερικά χρόνια. Και αν σε όλα αυτά βάλουμε και τις τουρκικές μηχανότρατες, μου στέλνει κάθε μέρα δελτία η Ελπίδα η Τσαμπουράκη, που την έχετε φιλοξενήσει και στην εκπομπή, οι οποίοι σου λατάρουν οπουδήποτε και μάλιστα με τσαμπουκά. Έτσι.
Όλα ανοίγουν αυτά, λοιπόν, και πυρ πολλές φορές. Εντάξει.
Ακριβώς. Όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα και συνδυαστικά 365 μέρες το χρόνο. Το Αιγαίο δεν είναι μόνο τα Κυκλαδίτικα νησιά, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, που λέει η Κιμαρινέλα. Συμβαίνουν αυτά ταυτόχρονα, μόνο που φιλτράρονται όλες αυτές οι ειδήσεις για να φτάσουμε σε αυτό που είπατε εσείς, στη διακήρυξη των Αθηνών. Και τελικά έρχεται η σφαλιάρα, συγγνώμη για τον όρο, με αυτό το νόμο πλαίσιο, ο οποίος θα κατοχυρώνει και τη γαλάζια πατρίδα, η οποία ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια από κεμαλιστές ναυάρχους, όχι νεοοθωμανιστού, κεμαλιστές. Το φίλο μας τον Τζιχά το Γιαϊτζή και το άλλο το παλικάρι το συνάδελφό του, και τα υιοθέτησε στην πορεία και το πολιτικό Ισλάμ. Δηλαδή Ερντογάν και η συνωμοταξία του.
Η απάντηση που υποχρεούται να δώσει η Ελλάδα, γιατί ξέρετε, όταν προέκυψε το τουρκολιβικό μνημόνιο, ακούγαμε για διάφορα. Παράνομο και ανυπόστατο κτλ. Παράνομο παραμένει, το ανυπόστατο στην πράξη βλέπουμε ότι φρόντισε η Τουρκία ή φροντίσαμε κι εμείς με κάποιο τρόπο, δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε στην αδράνειά μας. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη φάση και σας το ρωτώ ξεκάθαρα, πριν δούμε τέτοια τετελεσμένα, η άποψή σας ποια είναι? Ακούμε διάφορα. Ότι άλλες φορές ακούσαμε ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια. Βγαίνουν διάφοροι πανέξυπνοι εντός εισαγωγικών εδώ στην Ελλάδα και μας λένε πρέπει να κάνουμε διαπραγμάτευση όπως κάνουν στις λαϊκές αγορές, λέει, αν θα είμαστε 3, 6, 9 ή 12 μίλια. Και εν πάση περιπτώσει λέμε ότι όποτε θέλουμε θα κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων μας. Λοιπόν, από την άλλη μεριά αυτό γίνεται και από τους απέναντι, αλλά εμείς είμαστε ακόμα σε υποσκέψη σε αυτά τα θέματα. Σας ακούω.
Λοιπόν, επειδή νομίζω όσοι με ακούνε τόσα χρόνια έχουν καταλάβει ότι δεν είμαι στη λογική της κακομοιριάς. Δηλαδή, ναι μεν καταγράφουμε προβλήματα, αλλά το διατάφτα. Και τι προτείνεις δηλαδή? Σε αυτή λοιπόν τη φάση και το τι προτείνεις, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να τελειώσουμε με αυτή την παγκόσμια πατέντα που έχουμε, τη γνωρίζετε πολύ καλά, η οποία λέει χωρικά ύδατα στα 6 ναυτικά και την ίδια στιγμή ο εναέριος χώρος μας θεωρητικά ή μάλλον de jure, αλλά de facto είναι σουρωτήρι, είναι στα 10.
Έτσι.
Αυτό πρέπει να τελειώνει, αυτή η πατέντα που μας εκθέτει και προς τα έξω και προς τους Ευρωπαίους. Αύριο το πρωί λοιπόν θα πρέπει να ταυτίζονται τα χωρικά ύδατα με τον εναέριο χώρο. 10 παντού. Το 10 παντού δεν σημαίνει ότι αποκλείς,
ότι τελειώσαμε.
Ότι το 10, ναι, δεν μπορεί να γίνει 12. Μπράβο. Άρα τι κάνεις? Αποκαθιστά σε πρώτη φάση κάτι το οποίο σε εκθέτει, διότι είναι παγκόσμια πατέντα. Δεύτερον, να γίνει αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα της ελπίδας στη Τσαμπουράκη, δηλαδή να καταρτιστεί επιτέλους το θαλάσσιο χώρο ταξικό.
Έτσι.
Να δοθεί και στις Βρυξέλλες. Είμαστε η μοναδική χώρα. Το έκανε η Κύπρος με κατοχή 38% και δεν το κάνει η Ελλάδα, η οποία λέει ότι έχω Ραφάλ και Μπελαρά. Γελάει το παρδαλό κατσίκι, συγγνώμη για την έκφραση.
Έτσι.
Με αυτή την ελλαδική νοοτροπία του ραγιά. Αν γίνουν λοιπόν αυτά τα δύο, 10 ναυτικά μίλια σε θάλασσα και σε αέρα και την ίδια στιγμή κατάρτιση του θαλάσσιου χωροταξικού, προς τους Ευρωπαίους δείχνεις ότι με κάποιο τρόπο αποκτάς ή ανακτάς την αξιοπρέπειά σου και την κυριαρχία σου και στέλνεις μήνυμα προς τους απέναντι. Θα πει κάποιος, δεν θα οδηγήσει σε κλιμάκωση.
Σοβαρά μιλάμε.
Η απάντηση είναι ότι η κλιμάκωση, θέλοντας και μη, είναι κομμάτι
μα
της...
Μα τη ζούμε την κλιμάκωση, τη ζούμε την κλιμάκωση. Τι θέλουν στα καστρούκες να ακούσουν για να την καταλάβουν?
Ακριβώς. Και η λογική που λέει, μα τι θα γίνει, πόλεμο θα κάνουμε. Αν αυτό το λέγανε οι Ισραηλινοί από το 1948 μέχρι σήμερα, αυτή την νοοτροπία, εγώ τη λέω νοοτροπία του Ελιαμέπ. Σας βγάζω από τη δύσκολη θέση να το πείτε.
Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, λοιπόν, να το πω. Και,
αν
και επίσης...
υπήρχε Ελιαμέπ στο Τελαβίβ, κύριε Χούπη, να ολοκληρώσω, μπορεί σήμερα να μην υπήρχε Ισραήλ, αν υπήρχε αυτή η νοοτροπία.
Ναι, και αν υπήρχε Ελιαμέπ στην Τουρκία, επίσης θα είχαν μια εξαιρετική πορεία.
Έτσι.
Λοιπόν, εν κατακλείδη, θέλω να σταθείτε... Είστε ο αρμοδιότερος όλων, γιατί το είχατε ως στόχευση αφετηριακά. Ποιο είναι το μήνυμα που περνάει από το καινούριο σας εξαιρετικό βιβλίο από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες 1926-2026, το οποίο να πω κιόλας ότι περιλαμβάνει και ένα φάκελο για τα δίκτυα της Μοσάτ στην Τουρκία. Δεν έχουμε χρόνο να το απλώσουμε. Λέτε με μια φράση κάτι και γι' αυτό και ολοκληρώνουμε. Σε 3 λεπτά παρακαλώ.
Όσον αφορά τα δίκτυα, να το πω πάρα πολύ γρήγορα, η σχέση με τους Τούρκους είναι αυτό που λέμε ήλιος και βροχή. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή δηλαδή που η Μοσάτ κάνει επιχειρήσεις στην Τουρκία για να παρακολουθεί τα δίκτυα της Χαμάς, mm-hmm. τα οποία φιλοξενούνται κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, με τα νότερα στελέχη της Χαμάς να έχουν ήδη πάρει την τουρκική υπηκότητα.
Και να γυρνάς όλο τον κόσμο με τουρκικά διαβατήρια, έτσι. Ακριβώς, όχι τα νότερα. Και οι μαχητές, οι απλοί πλέον.
Έτσι, μπράβο. Όλα αυτά, όλα αυτά. Την ίδια στιγμή λοιπόν υπάρχουν και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι της Μοσάντ με τη ΜΙΤ όσον αφορά επιχειρήσεις της ΜΙΤ στο Ιράν. Δηλαδή ο Ερντογάν κλείνει το μάτι στον Νετανιάχου, μη μου πειράζεις τους Παλαιστίνιους εντός της χώρας, κάνε ό,τι θέλεις με το Ιράν αρκεί να μην φαίνομαι προς τα έξω. Είναι αυτό που λέμε το ανατολίτικο παζάρι. Αυτό λοιπόν είναι ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο, έπρεπε να μπει για να δείξει λίγο και τι συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες.
Μάλιστα. Το μήνυμα που θέλεις...
Και να τελειώσουμε με το μήνυμα. Νομίζω ότι επιστρέφουμε στον Κινέζο Σουντζού. Τι έλεγε ο Σουντζού? Μάθε τον εχθρό σου. Δεν μπορούμε αυτή την πολύπλοκη χώρα, τη μεγάλη χώρα σε μέγεθος γεωγραφικό, με πολλές εθνότητες, με πολλά ρεύματα, ακόμα και το Ισλάμ της Τουρκίας δεν είναι ομοιογενές, mm-hmm. έτσι. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κέντρα μελετών, δεν υπάρχουν δεξαμενές σκέψεις, δεν γίνεται σοβαρή έρευνα.
Πώς, στα δεν έχουμε τους εργολάβους αυτούς
εντάξει.
που τους αναφέρατε λοιπόν, με το ναι. παραλκυστικό αρκτικό ναι. λεξικό.
Το ΕΛΙΑΜΕΚ, το πρόγραμμα Τουρκίας, το τρέχουνε Τούρκοι. Μόνο αυτό να καταλάβει ο κόσμος, να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν υπάρχουν και αυτά τα βιβλία που βγάζουμε εμείς, να τα διαβάζουν οι πολίτες, να μαθαίνουν πραγματικά τι συμβαίνει απέναντι, θα βλέπουμε όλοι τα τουρκικά σύριαλ στο Sky και το βράδυ θα κοιμόμαστε ήσυχοι στα σπίτια.
Λοιπόν, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Κώστα Πικραμένε, και για τη συνομιλία που είχαμε. Να ευχηθώ καλό τάξιδο το βιβλίο σας «Τουρκικές μυστικές υπηρεσίες» και να σας συγχαρώ και για τις δημόσιες καταθέσεις σας, ειδικά σε έναν τομέα με τον οποίο δεν ασχολούνται πολλοί στην Ελλάδα ή, να το πω αλλιώς, δεν κρίνεται αξιόλογος, έτσι τουλάχιστον φροντίζουν να το δικαιολογούν, από αυτά που λέμε συστημικά μέσα ενημέρωσης, στα οποία πάρα πολλές φορές βρίσκουν χώρο και οι μεταφράσεις του Ανατολού και οι μεταφράσεις της Υπηρεσίας Ενημέρωσης της Τουρκικής Προεδρίας. Σας
μια
ευχαριστώ θερμά.
Πληροφορία, ναι. Το βιβλίο παρουσιάζεται στο κτίριο της ΕΣΥΕΑΣ στον τρίτο όροφο, mm-hmm. τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στις 6:30 το απόγευμα. Μιλάει ο συγγραφέας, ο Γιώργος Μενεσιάν, mm-hmm. διεθνολόγος με πολύ καλή γνώση.
Ο δόκτωρ Γιώργος Μενεσιάν,
ακριβώς, εκλεκτός. Και βέβαια ο εκδότης Σάβας Καλετερίδης, ο οποίος θα μας μιλήσει και για τη δική του εμπειρία, διότι έκατσε 6 χρόνια στην Μάλιστα. Τουρκία ως στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας.
Θερμές ευχαριστίες, καλή επιτυχία και στην παρουσίαση. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στο Καναδά, στη Γερμανία, από όπου μας στείλατε πολλά μηνύματα, ο Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!